Dumnezeu să fie lăudat! Suntem din nou împreună, frați și surori. Este una dintre zilele vieții noastre. Probabil că a fost foarte grea pentru unii, mai ușoară pentru alții. Însă atunci când oamenii ajung la capăt de tot, și-ar mai dori o zi, poate și pe cea mai grea dintre cele pe care le-au avut. În seara aceasta am venit din nou să ne întâlnim cu Dumnezeu prin cuvântul Său, prin Duhul Său, prin cântări, prin rugăciuni și prin părtășia noastră sfântă. Putem să privim la părtășia aceasta de pe o poziție nu folositoare sau cu o atitudine foarte atentă, responsabilă, să avem folos duhovnicesc. Nimeni nu ne poate ajuta pentru că e o chestiune personală de disciplină și de responsabilitate. De aceea, pentru că sunt aici, vreau să vă rog, dacă ați făcut efortul să veniți aici, asigurați-vă că inima este cum și unde trebuie închinată Domnului, pentru ca timpul ăsta de două ore aici și aproape una pe drum să fie de folos și să se merite, pentru că primim de la Domnul mângâierea de care avem nevoie, împuternicirea de care avem nevoie. Vremurile nu sunt ușoare, urcușul este abrupt, iar timpul este pe sfârșit. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru resursele sfinte de care avem nevoie, să rămânem în picioare până la sfârșit. Să nu cădem de oboseală nici noi, nici ai noștri și nici Biserica lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc din carte. Știți că joia în anul acesta, pe lângă primul ciclu de predici intitulat Pe urmele Mântuitorului, în cel de-al doilea ne uităm la cartea Faptele Apostolilor. Așa că în seara aceasta o să avem o predică de introducere, o predică generală de prezentare a cărții, care să fie o pornire, un start pentru studiul acestei cărți. Vă invit să vă ridicați în picioare și să citim împreună câteva versete din capitolul 1. O să citim până la versetul 8, capitolul 1, versetele de la 1 la 8. Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă reașezați. Cartea aceasta are 28 de capitole și este cea de-a doua carte pe care o scrie Luca, cel mai probabil medic de meserie, un om educat, probabil la aproximativ 30 de ani după ce a murit Domnul Iisus Hristos, cam prin anii 62 sau 63. Dacă prima carte a Bibliei, respectiv Geneza, vorbește despre originea Universului și despre creatorul Universului, Faptele Apostolilor vorbește despre originea bisericii și despre inițiatorul ei. Studiind cartea aceasta și epistolele, vom înțelege destul de ușor că Luca a fost tovarășul de slujbă al lui Pavel. Și de multe ori, el, scriind despre călătoriile pe care Pavel le-a făcut, folosește expresia noi. Dovadă a faptului că a fost prezent cu Pavel în acele zone. Spre exemplu, în cea de-a doua călătorie misionară în Filipi, în capitolul 16, versetele de la 10 la 17, El vorbește despre noi, despre El și despre Pavel. În cea de-a treia călătorie misionară spre sfârșitul acesteia, în capitolele 20-21, de asemenea, Luca este prezent alături de Pavel. Atunci când Pavel este prins, luat prizonier și dus sub escortă într-o călătorie lungă până la Roma, din nou, Luca este prezent. Capitolul 27, de la versetul 1 până la următorul capitol, de fapt și ultimul, cu numărul 28, versetul 16. Luca spune uneori, lucrurile acestea s-au petrecut printre noi. El folosește expresii care ne lasă pe noi să înțelegem că foarte des a fost împreună cu grupul care îl însoțea pe Apostolul Pavel. Așa cum anticipam, Luca a fost medic, a fost doctor. El vine dintre neamuri, este neevreu și este singurul scriitor al Noului Testament, al uneia dintre cărțile Noului Testament, care nu este dintre evrei. Noul Testament îl menționează de cel puțin trei ori, în Coloseni, capitolul 4, versetele de la 10 la 14, Filimon, versetul 24, și 1 Timotei, capitolul 4, versetul 11. Am scris câte ceva și pe screen și am făcut câteva slide-uri, știind că oamenii, dacă citesc și aud, înțeleg și rețin mai mult și mai bine decât doar dacă aud sau doar dacă văd. Așa că o să vă ofer aceste afirmații în situația în care vreți să le notați, să vă uitați la ele. Un scriitor al Bisericii Creștine destul de recunoscut, Eusebiu, prin secolul IV a scris într-una dintre cărțile sale foarte apreciată, Istoria Eclesiastică, în capitolul 3 cu versetul 4, următoarea afirmație: Luca, un locuitor al Antiohului și doctor de profesie, însoțindu-l în principal pe Pavel și mai puțin pe restul apostolilor, ne-a lăsat exemplul acelei vindecări a sufletelor pe care le-a câștigat în două cărți inspirate, adică Evanghelia sa și Faptele Apostolilor. La aproximativ 300 și ceva de ani după moartea lui Luca, acest bărbat, care a primit probabil pe lângă Biblie și prin viu grai din generație în generație, pentru că nu era departe de momentul în care a trăit Domnul Pavel și Luca, el face această afirmație care, sigur, are importanța ei istorică pentru noi. Luca, cel mai probabil, nu a fost căsătorit. El s-a convertit cândva, pe la mijlocul vieții de adult, după înființarea bisericii din Antiohia, și a locuit în Palestina aproximativ 2 ani. A sosit la Ierusalim, după cum spune Faptele Apostolilor, capitolul 21, versetul 17, împreună cu Pavel, și a plecat cu Pavel spre Roma, după cum menționează capitolul 27, penultimul din Cartea Faptelor, versetul 1. În timp ce Pavel era închis la Cezarea, lucru menționat în capitolul 24, versetul 27, probabil că Luca a călătorit spre el. Unul dintre primele lucruri pe care vreau să le menționez este să spun faptul că această carte, cea de-a doua pe care o scrie doctorul Luca, după Evanghelia pe care el a scris-o, Evanghelie care este cea de-a treia între cele patru. Ne-a să știți că este Matei cu 28 de capitole, Marcu cu 16, Luca cu 24 și aceasta este prima carte scrisă de doctorul Luca și se încheie cu Evanghelia după Ioan care are 21 de capitole și urmează Faptele Apostolilor, pe care foarte mulți teologi numesc cartea aceasta ca o a cincea Evanghelie, fiind destul de legată de prima Evanghelie scrisă de Luca, de fapt de singura Evanghelie scrisă de el, cea pe care noi o numim Evanghelia după Luca. Foarte mulți văd cartea aceasta, care se află între cele patru evanghelii și între epistolele scrise, ca pe un pod de trecere de la evangheliile care vorbesc despre Domnul Iisus în mod special, la epistole care vorbesc despre apostoli și despre învățăturile pe care aceștia le-au dat Bisericii lui Dumnezeu. ultimile evenimente care sunt scrise în Evangheliile Matei, Marcu, Luca și Ioan, deci ultimile evenimente scrise în cele patru Evanghelii, se regăsesc scrise în primul capitol al cărții Faptele Apostolilor. De aceea este îndreptățită afirmația potrivit căreia există un fel de pod între Evanghelii și Epistole prin Faptele Apostolilor. Aș vrea să vă aduc aminte de faptul că Matei își încheie Evanghelia vorbind despre înviere, spre exemplu. Marcu vorbește despre înălțarea la cer a Domnului Iisus. Luca făgăduiește că va veni Duhul Sfânt, iar Ioan vorbește despre cea de-a doua venire. Ori în primul capitol al cărții Faptele Apostolilor se face referire la toate aceste patru evenimente prezentate la încheierea celor patru evanghelii, respectiv învierea Domnului, înălțarea sa la cer, coborârea Duhului și revenirea Domnului Iisus Hristos în slavă. De asemenea, încă un lucru semnificativ este faptul că marea trimitere din încheierea Evangheliei după Matei, respectiv capitolul 28, versetele 19 și 20, duceți-vă în toată lumea. Această mare trimitere o regăsim reactualizată de Domnul Iisus în capitolul 1, versetul 8. Și când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, voi veți primi o putere și veți deveni martori. Și începând de aici, Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginea pământului. Iată dar marea însărcinare reactualizată de Domnul Iisus în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. De fapt, acesta este versetul de aur al cărții Faptele Apostolilor. Acesta este marele scop al cărții Faptele Apostolilor, versetul 8. Cu alte cuvinte, va veni Duhul Sfânt, vă va împuternici, vă veți depăși competența omenească prin puterea pe care El o să vă dea și cu această, înzestrați cu această putere care depășește puterea voastră, veți merge până la capătul lumii și veți face o lucrare de o anvergură supranaturală. Nu plecați înainte să primiți puterea. Cam acesta este mesajul de bază al cărții Faptele Apostolilor, după unii faptele Duhului prin apostoli sau faptele Domnului Iisus Hristos prin apostoli. Vorbind despre toate lucrurile acestea, afirmăm și faptul că această carte ne pune la dispoziție o structură, făceam mai devreme afirmația, un pod prin care trecem de la cele patru evanghelii Matei, Marcu, Luca și Ioan la epistolele apostolilor. Faptele apostolilor acoperă o perioadă de aproximativ 30 de ani, cel mai probabil plus decât minus. Și această carte vorbește despre următorii 30 de ani după ce Domnul Iisus Hristos moare, înviază și se înalță la cer. Și există evenimentul acela pivotant al cinzecimii, când Duhul Sfânt, după promisiunea divină, coboară, umple inimile apostolilor și urmează o istorie de aproximativ 30 de ani, probabil trecut de 30 de ani, în care se vorbește despre cum Duhul a călăuzit pe apostoli și planul lui Dumnezeu se împlinește prin ei, cultivând sau plantând biserici peste tot în lumea de atunci. Cartea Faptele Apostolilor prezintă multe tranziții, multe treceri, nu doar trecerile de la Evanghelie la Epistole, așa cum spuneam, dar este și o trecere de la iudaism la creștinism, de la iudaism la creștinism. Trebuie să acceptăm că iudaismul este specific Vechiului Testament și de asemenea trebuie să acceptăm creștinismul este specific Noului Testament. Este o trecere nu doar de la Evanghelii la Epistole, este și o trecere mai largă, de la tot Vechiul Testament la tot Noul Testament, sau implicit de la lege la har. Când spun de la lege, fac mențiunea că există trei conotații, înțelegeri, sensuri ale cuvântului lege. Legea ceremonială, care s-a încheiat la cruce, noi nu mai aducem miei, nu mai numim necurată o femeie care este la rânduiala femeilor sau care pune mâna pe o găină sau pe un om mort, nu e nicio problemă dacă ne așezăm pe scaunul care s-a așezat ea, nu devenim curați, nu ne îmbăiem, nu rămânem necurați până seara, e o lege ceremonială.
Asta s-a încheiat la cruce pentru că a venit mielul lui Dumnezeu și a pus capăt la ceremoniile acestea. Nu mai avem nevoie de preoți, de templu, de ligiane, de Sfânta Sfintelor, așa cum aveau evreii. De asemenea, mai e legea socială, Constituția lui Israel, de care n-avem nevoie, că o avem pe asta Americii. A rămas legea morală a celor 10 porunci, care continuă să fie valabilă, dar din punct de vedere a primelor două sensuri a cuvântului lege, respectiv ceremonial și social, legea s-a încheiat și urmează harul. De asemenea, trebuie să afirmăm faptul că se trece de la iudaism la universalitate, la neamuri. Iudaismul a fost al evreilor, dar creștinismul nu mai este al lor, ci este al tuturor oamenilor, potrivit Ioan, capitolul 1, versetul 11. A venit la Isaia, Isaia nu l-au primit, dar tuturor celor care l-au primit le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din, dar din, celor care sunt născuți din apă și din Duh. De asemenea, mai este o trecere de la împărăția lui Dumnezeu la Biserica lui Iisus Hristos. Expresia împărăția lui Dumnezeu are un sens foarte larg. Biserica lui Iisus Hristos este o componentă majoră din împărăția lui Dumnezeu, dar Biserica lui Dumnezeu nu e similară cu împărăția lui Dumnezeu. Sau invers, Biserica lui Iisus Hristos nu e similară cu împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este puțin mai mult decât Biserica lui Hristos, pentru că include și pe Israel, care ca și națiune evreiască nu face parte din Biserica lui Iisus Hristos. În Biserica lui Iisus Hristos sunt evrei ca indivizi, dar ca națiune, pentru că iudaismul e o religie națională. Creștinismul este o relație spirituală personală cu Iisus Hristos. Dacă se pocăiește tata sau mama, nu scapă toată familia. Cum se întâmpla în jocul ăla din copilăria noastră, ultimul scapă turma. Mântuirea e absolut personală, nu e la nivel de familie. Ei se închinau la nivel de națiune în Vechiul Testament. În acest punct cu numărul 2, tranziția dintre Evanghelii și Epistole, am vrut să surprind că această carte, numită Faptele Apostolilor, face legătura între multe lucruri din trecut și multe din viitor, ea fiind în prezent cartea pe care noi o studiem. Al treilea gând și probabil și ultimul din această seară, asupra căruia eu vreau să mă opresc un pic împreună cu dumneavoastră, este să privim cartea aceasta din punct de vedere cronologic și privind din anul, să zicem, 33-34 și până plus 30 și ceva de ani în față, să ne uităm cronologic la cele 28 de capitole și să surprindem care sunt evenimentele esențiale, importante, pentru că la sfârșitul acestui an noi vom privi la cartea aceasta și la întreaga Biblie cum n-am privit niciodată până acum. Este important să înțelegem că Biblia n-a fost scrisă pe versete. Noi luăm un verset din Biblie și spunem așa și așa. Biblia n-a fost scrisă pe versete, a fost scrisă pe cărți. Și când luăm un verset, noi luăm dintr-o carte. Și când luăm un verset, ar trebui să luăm toată cartea ca să înțelegem ce spune versetul acela. Altfel, facem din fiecare verset o sabie cu care ne susținem punctele de vedere, mai liberale sau mai conservatoare, crezând că suntem mai buni decât alții. Oamenii lui Dumnezeu, Biblia e scrisă pe cărți. Și orice verset se află într-o carte, într-un context, fiind vorba despre o anumită problemă pe care Dumnezeu, care e singurul autor, Biblia are 40 de scriitori aproximativ, nu 40 de autori, Biblia are un singur autor pe Dumnezeu. Oamenii care au scris-o nu sunt autori, ei au fost inspirați, ei sunt robi, ei sunt slugi, ei sunt scribi. Domnul a inspirat Biblia prin profeții din Vechiul și prin apostolii din Noul. Revenind la ideea de cronologie, aș vrea să spun faptul că începând din anul aproximativ 31, și de ce spun din anul 31? Spun din anul 31 că cel mai probabil Domnul Iisus Hristos s-a întrupat cam prin anul 2-3 ani înainte de era noastră, înainte de Iisus Hristos, nu în anul 0, așa cum avem noi calendarul. Noi îl privim ca, la modul general, ca și cum s-a întrupat în anul 0, dar dacă facem cercetări istorice, lucrul acesta evident nefiind esențial, am vrut numai să spun de ce începem din anul 31, că cel mai probabil, după toate dovezile istorice, cam în anul 31 se află momentul cincizecimii, al coborârii Duhului Sfânt, al botezului cu Duhul Sfânt. Și aici, între anii 31 și 35, întâlnim primele evenimente menționate de Luca în Cartea Faptelor. Și eu acum vorbesc la nivel de ani, nu la nivel de capitole și versete. Și aici întâlnim activitatea ucenicilor concentrată în Ierusalim. Totul a început în Ierusalim. Acolo este Consiliul Bisericesc. Acolo este bordul de conducere al Bisericii Primare. Însă într-o zonă mai îndepărtată, în Antiohia, a fost bordul misionar. Aici este bordul teologic, bordul apostolic, bordul pastoral, Ierusalimul. Însă Antiohia a fost bordul misionar. Bine, de asemenea, întâlnim vindecarea paralizatului. Aduceți-vă aminte, apostolii se duceau la ora 3, ceasul al 9-lea, se numără de la 6 dimineața, 6 plus 9, ajungem la 15, ceasul al 3-lea, mergeau la templu, la ușa templului au găsit un om paralizat, Petru spune, n-am aur, n-am argint, cu alte cuvinte, eu sunt un om sărac. Dar sunt bogat duhovnicește, l-am pe Iisus, e bine, numele Lui ridică-te și se face vindecarea. Sigur că vindecarea are o influență extraordinară, oamenii văd, se miră. În iudaism lucrurile astea, mai ales în ultimile sute de ani, în timpul tăcerii lui Dumnezeu, de la Maleahi până la Domnul Iisus, la Ioan Botezătorul, aproximativ 350 de ani, 400 de ani, Dumnezeu a tăcut. Iar această tăcere a lui Dumnezeu exprimă durerea sa. Durerea sa pentru un popor răsfățat în care a investit fără să câștige ceva. Pentru că oamenii aceștia l-au exploatat pe Dumnezeu. Atât, le-a plăcut lapte și miere, numai asta au vrut. Dar mâncat cu păcat și cu destrăbălare la maxim. Și în acești 4 ani există o activitate puternică la Ierusalim a ucenicilor, vindecarea paralizatului, Petru și Ioan sunt arestați, urmează conflictul cu liderii religioși din Ierusalim, arestarea ucenicilor a doua oară și eliberarea lor prin intervenția lui Gamaliel. Ajungem aproape de capitolele 7 și 8, este primul martir, Ștefan, persecuția bisericii la Ierusalim, ca o obligație a lui Dumnezeu să-i scoată de acolo, că le spusese, hei, după Iudeea urmează Samaria, duceți-vă, duceți-vă. Ei n-au vrut să se ducă, se întâlneau la rugăciune, la studiu biblic, existau prorocii, vedenii, miracole, vindecări și nu doreau deloc să plece de acolo. Și atunci Domnul a provocat o prigoană prin care i-a risipit. Când Domnul le-a spus în Vechiul Testament lucrul acesta, aduceți-vă aminte că ei s-au strâns la turnul Babel. Când Domnul le spune Noul Testament, ei se strâng la Ierusalim. De fiecare dată există o împingere a lui Dumnezeu ca ei să urmeze misiunea pentru care au fost creați în Vechiul Testament sau împuterniciți în Noul Testament. Începe lucrarea misionară între neiudei, pentru că atunci când se îndepărtează de Ierusalim, și mai ales când ies din Iudeea, dintre granițele Iudeii, care la vremea aceea era adevăratul Israel din punctul lor de vedere, ei merg între neevrei și ajung la samariteni, ajungem în fapte 8 la famenul etiopian, lucrarea din casa lui Corneliu și dilema lui Petru, care are nevoie de o vedenie pentru ca să accepte că și neamurile sunt primite împreună cu evrei. Petru nu a înțeles Ioan capitolul 1 cu versetele 10 și 11, Petru nu a înțeles că Domnul trece într-o altă dimensiune a lucrării a împărăției lui Dumnezeu și a fost nevoie de vedenia aceea pentru ca ajungând în casa lui Corneliu să accepte prin botezul Duhului și la oamenii aceștia care nu erau evrei că Dumnezeu trece dincolo de granițele naționale ale unui popor care pur și simplu l-a refuzat sistematic pe Dumnezeu și a refuzat să trăiască în puritate. Și dilema lui Petru este rezolvată, el înțelege acum că Evanghelia trece dincolo de evrei și la neamuri și mântuirea este numai o problemă națională, nu mai are legătură cu legea, cu tăierea împrejur, nu mai are legătură cu Avraam și este o onoare, un privilegiu, o chemare, o veste bună pentru fiecare individ, indiferent din ce popor sau etnie se trage el. Și cam aici se încheie lucrarea în anul 35. Iată dar că în 4 ani acoperim o perioadă, a treia parte din Cartea Faptelor. Urmează anii 35-38. Aici ajungem puțin înapoi, capitolul 9, convertirea lui Saul. Urmează cei 3 ani pe care el îi petrece în Arabia. Convertirea este în Damasc, în Siria, în nordul Galilei. Aduceți-vă aminte de Israel ca o palmă. Aici era Marea Mediterană, pe mijloc Iordanul, aici sus, în provincia Galilei, era Marea Tiberiadei sau lacul Genezaret, era Iordanul ca o ață cu plumb care cade în Marea Moartă. Aici undeva, în partea stângă, unde era Tirul și Sidonul mai sus, era Damascul cu Siria. Ei bine, tocmai de acolo unde s-a convertit, Pavel coboară trecând prin Galileea, Samaria și Iudeea și se duce mai jos de Marea Moartă, se duce în Arabia. Imaginați-vă o călătorie așa de lungă și în Biblie există doar un singur verset. De acolo îl găsim acolo. Biblia nu e o carte de istorie ca să prezinte călătoriile oamenilor, ci Biblia urmărește aspectul teologic, duhovnicesc, mesianic. Convertirea lui Pavel, convertirea din Damasc, anii petrecuți în Arabia și ajungem dintr-o dată în anul 38-45, Pavel trece prin Ierusalim, se întoarce la Tars și rămâne acolo mult timp. Nimeni nu este în stare să spună cât timp, pentru că o perioadă de mai bine de 30 de ani este povestită în 28 de capitole și fiecare capitol are între 20 și 40 de versete. Imaginați-vă o istorie extrem de concentrată, pur și simplu foarte concentrată. Suntem în anul 44, începe persecuția lui Irod Agripa I la Ierusalim și Iacob, fratele lui Ioan, este ucis. Petru este arestat și scapă ca prin minune. Irod, după cum știți, moare, lovit de Dumnezeu, căruia nu-i dă slavă. Trecem dincolo de anul 44 și mergem spre anii 44-48 și aici este marea foamete de la Ierusalim. Comunitatea de aici este ajutată din Antiohia. Apostolii au o viziune, un plan, strâng ajutoare prin Antiohia pentru frații de la Ierusalim care datorită secetei treceau printr-o lipsă de mâncare acută în vremea aceea când totul depindea de ploaie pentru ca să crească ce puneau oamenii în pământ datorită secetei recolta a fost compromisă. Ajungând în anul 46, ajungem la anul în care începe prima lucrare misionară a Apostolului Pavel. Suntem în anul 30 și acum suntem în anul 46. Și în anul 46 începe prima campanie misionară a Apostolului Pavel dintre cele trei. El pleacă din Antiohia, nu pleacă din Ierusalim. De aceea Antiohia devine centru misionar, în timp ce Ierusalimul devine centru apostolic, pastoral. Aici era bordul de conducere al apostolilor, în timp ce Antiohia aveau viziunea de evangelizare, era centru misionar. Aici veneau misionarii și de aici plecau. La Ierusalim mergeau doar pentru probleme teologice, probleme pastorale, probleme de consultare cu apostolii. Erau două centre care aveau puțin misiuni diferite. Și atunci când înțelegem asta, putem să avem o idee despre cum ar trebui să procedăm noi astăzi. Nici atunci și nici astăzi. Un singur om sau un singur grup de oameni nu le poate face pe toate. Observați că toți apostolii nu sunt prinși prea mult în lucrarea misionară. Pavel se duce, dar cu alți oameni decât cu apostolii. Toți apostolii sunt la Ierusalim. De aceea să nu credem că un pastor sau consiliul pastoral poate să facă toate lucrurile. N-a putut nici atunci și nu poate nici astăzi. Și dacă n-a putut atunci, în vremea împuternicirii intensității de atunci, cu siguranță nu o să putem noi astăzi. Lucrul ăsta ne ajută pe noi să ne facem o viziune biblică despre felul în care trebuie să funcționeze biserica. Frați și surori, noi putem avea o grămadă de idei despre viziunea bisericii contemporane, dar nu avem niciun drept să avem idei care nu se potrivesc cu modelul bisericii primare. Avem 30 de ani de experiență a bisericii primare. E adevărat că nu se spune cum se făceau nunțile, nu ni se spune cum se făceau botezurile, se spune că se făceau nunți, botezuri și așa mai departe, dar nu se spune cum. Biblia de cele mai multe ori spune ce să faci, dar nu cum. Nicăieri în Biblie nu se spune cum se face o nuntă. Nicăieri în Biblie nu se spune cum se face un botez. Nicăieri în Biblie nu se spune cum se face o binecuvântare sau o ordinare de lucrători. Noi spunem, păi nu era bine așa, dar te întreb, când spui că nu era bine așa, ce ai în vedere? Cum se făcea la dumneata în sat sau în oraș? De ce e mai important satul dumitale decât Biserica Betania din Chicago? Ce vreau să spun este că atunci când vorbim despre actele de cult, Biblia spune să le facem, dar nu spune prea mult cum să le facem. Motiv pentru care, având acești 30 de ani de istorie a Bisericii Primare, trebuie să ne inspirăm din felul în care au procedat apostolii. Și iată dar, un centru pastoral apostolic, un centru de misiune. Unii se ocupau cu pastorația, alții cu misiunea. Niciun om nu poate să se ocupe de amândouă. Un om nu poate să doarmă în timp ce muncește și nici să muncească în timp ce doarme. De aceea, responsabilitățile trebuie împărțite cu înțelepciune ca să existe lucru bine făcut, eficiență, dinamism, operativitate. Că dacă vrem să ne aflăm în treabă și să facem doar poze, asta este cu totul altceva. Însă lucrarea lui Dumnezeu, dacă ne uităm, Pavel a plecat de la Ierusalim și a luat oameni pe care Biblia îi menționează și merge în foarte multe locuri misionând din loc în loc. Continuând această cronologie, observăm că ei pleacă din Antiohia și ajung în Cipru, ajung în Perga Pamfiliei, ajung în Antiohia Pisidiei, în Iconia, în Listra, în Derbe și se întorc în Antiohia. Aceasta a fost prima călătorie misionară. În această primă călătorie misionară întâlnim echipa lui Pavel, formată din tovară și de slujbă, respectiv Barnaba, tinerelui Ioan Marcu, care îi părăsește în Pisidia. Mergând în această primă călătorie, se plantează primele biserici. Probabil, în Galileea, în partea de sud a Galileei, a scris prima epistolă din Antiohia, epistolă către Galateni. Imaginați-vă, Pavel se duce în această călătorie misionară, călătorește atât de mult, predică așa de mult și are timp să scrie o carte. Vă întreb, de ce neglijăm noi astăzi școala? De ce neglijăm noi cărțile scrise? Ce se întâmpla dacă Pavel nu scria epistola către Galateni? Astăzi, din ce citeam? Fraților, noi nu toți trebuie să ajungem foarte școliți, dar e bine dintre noi să fie oameni școliți. Nu toți trebuie să ajungem bucătari, dar dacă nu e niciunul dintre noi bucătar, o să mâncăm numai cartofi prăjiți. E bine să fie între noi pricepuți într-un domeniu, dacă n-ar fi fratele George Bujdei, dacă n-ar fi fratele Nelu Purcea, dacă n-ar fi fratele Sami Damșa, dacă n-ar fi fratele Daniel Brazovan, fiecare casierie, secretariat, administrație și conducerea funcționarilor, nu este așa că noi, eu personal, nu ne-am ocupat prea tare de treaba asta. Dacă n-ar fi pastorii, sigur că nu fac frații actele de cult, nu fac frații ungerea cu un de lemn. Dacă n-ar fi corul, nu o să ne ducem noi să cântăm dirijați de fratele Andrei. Este bine să înțelegem că fiecare suntem chemați să facem o slujbă. Biblia spune, fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului spre folosul altora, dar nu fiecăruia să facă același lucru. Nu trebuie să ne înghesuim nici în comitet, nici la microfon, nici la formații, ci potrivit darului pe care l-am primit fiecare să facă ceea ce Dumnezeu i-a dat înțelepciune și pricepere și chemare să facă. Fără să credem că a fi ușier e inferior la a fi predicator. Nu există inferioritate sau superioritate. Că nu există inferioritate să fii femeie sau bărbat. Nu există inferioritate să ai o fată sau să ai un băiat. Și fata și băiatul e copilul părinților. Și soțul și soția sunt soți. Și predicatorul și ușierul sunt slujitori. Numai într-o manieră firească îi punem pe oameni în competiție și îl vedem pe unul mai sus sau mai jos. Dar dacă privim duhovnicește lucrurile, privim un popor al Domnului care e format din multe mădulare, asemenea unui trup omenesc și călăuzit prin Duhul și prin cuvânt de cel care este capul, are o viziune și se înțeleg ca frații. N-au de ce să se certe. Că bârfa și datul peste picioare, acestea sunt atitudini ale oamenilor care au pierdut și ungerea, au pierdut și mântuirea și se ocupă de lucruri slabe. Mulțumim lui Dumnezeu că nu avem între noi asemenea probleme, dar ceea ce am vrut să spun este faptul că noi suntem un popor diferit, divers. Unul e mai bătrân, unul e mai tânăr, unul are mai multă carte, altul are mai multă experiență, unul e priceput într-un lucru administrativ, unul într-un lucru duhovnicesc. Unul poate să dea bani, altul nu are bani să dea, că trăiește de azi pe mâine, dar poate să vină să facă voluntar o zi, două. Și iată dar cum Biserica lui Dumnezeu, cu oameni ca noi, doar cu oameni ca noi, de 2000 de ani merge înainte și n-a reușit nici Ceaușescu, nici Hitler, nici Mussolini, nici Stalin, nici Lenin, nici alții ca ei să o distrugă. Mărit să fie Domnul! Am ajuns în anul 49 și suntem la adunarea generală de la Ierusalim, cum avuserăm noi alaltări. Și aici suntem la 14 ani de la convertirea lui Pavel. Care a fost scopul acestei adunări generale? Rezolvarea problemelor create în Antiohia, unde era centru misionar, unde se pocăiau oamenii și a apărut discuții pe teme teologice. Când au apărut pe teme administrative, n-am ajutoare, la aia e dat mai mult, a făcut niște diaconi și a spus, voi ocupați-vă cu treburile astea. Nu s-a ocupat Petru. Știți ce a spus Petru? Nu se cade să lăsăm lucrurile pastorale să ne ocupăm noi de asta. Fraților, nu trebuie să le facă unul pe toate, că nici nu poate săracul. Nici nu poate și le lasă pe toate începute și neterminate. Ne uităm în Biblie la oamenii ăștia, n-au avut multe doctorate, dar au fost serioși și înțelepți. Și sub călăuzirea Domnului a spus, ma tate, ocup de aia, ma tale de aia și ma tale de aia. N-a făcut fiecare ce a vrut. Oamenii ăștia s-au întâlnit, au făcut niște alegeri, i-au respectat pe aia care i-au ales. Nu alegem oameni pe care să-i criticăm mâine. Ca asta înseamnă că umblăm cu așa. Decizia Consiliului a fost să nu pună pe umerii neamurilor povara legii ceremoniale. Asta e toată problema. Să nu pună pe umerii neamurilor problemele evreilor. Adică legile ceremoniale, tăierea împrejur, vaca roșie, țapul lui Azazel, preotul, sângele. A venit Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu și a pus capăt la tot șirul de miei. Din anul 49 mergem spre 52, când în această perioadă de 3 ani, Pavel pleacă în a doua călătorie misionară. Pleacă tot din Antiohia, merge în Galatia, adică Listra, Derbe și Iconia. Să mă iertați că am rămas în urmă cu lucrurile de pe screen. Mulțumesc, frate Nic. Ajunge în Asia, ajunge în Europa, în Macedonia, adică Filip, Tesalonic și Berea. Ajunge în Grecia, ajunge în Corint și se întoarce în Antiohia. De data aceasta, echipa este diferită. Este formată din Pavel plus Sila și pe drum se atașează Timotei, Luca, iată dal pe cel ce a scris Cartea Faptelor. De aceea spune el noi, că în a doua călătorie a fost împreună cu Pavel în echipa misionară. A fost Tit și alți misionari voluntari. Pavel scrie epistolele din Corint către Tesalonic, amândouă epistole, cam prin anul 51. Suntem în anul 53 și începe cea de-a treia campanie misionară. Pavel pleacă tot din Antiohia și străbate Galatia, intră în Asia și merge în Efes. În Efes stă 3 ani de zile. Efesul era un centru foarte mare. Apoi trece în Macedonia, merge din nou în Grecia, stă 3 luni în Corint și se întoarce prin Macedonia, Troa, Milet și Tir, în Cezarea și apoi nu în Antiohia și vine la Ierusalim. Nu mai revine la Antiohia pentru că în anul 58 Pavel este arestat în Ierusalim. Acum scrie din Efes 2 epistole către corinteni. Prima, din câte înțelegem, este pierdută și probabil în anii 55-56. Stă în arest la Cezarea și de acolo ține multe cuvântări remarcabile și acestea sunt menționate în Scriptură. Pentru că timpul s-a încheiat, aș vrea să ne oprim, chiar dacă intenția de a termina gândul ăsta nu s-a finalizat, însă respectăm gândul, nu schița de predică, și aș vrea, stând înaintea Domnului, să ne gândim la următorul lucru. Noi avem onoarea să știm ce s-a întâmplat în primii 30 de ani din Biserica Primară. E adevărat că nu e scris cu lux de amănunte, dar totuși ne putem face o idee despre cum s-au comportat apostolii, care au fost prioritățile lor, care au fost convingerile lor, maniera lor de lucru, metodele lor de lucru, și în felul acesta ne putem face o idee despre cum să procedăm noi, oamenii lui Dumnezeu. Noi nu avem niciun alt interes venind aici decât să se bucure Domnul de noi, decât să-și găsească plăcerea în noi. Avem slăbiciuni, suntem muritori. Unul cade, altul alunecă, unul se ridică, altul ia locul. Suntem mai mulți oameni aici. Însă uitându-ne la noi ca indivizi, la noi ca familie și la noi ca și biserică, avem multe motive să ne rugăm pentru noi și pentru frații noștri. Dar mai mult pentru viitorul, pentru direcția și pentru valoarea pe care Biserica Betania o are înaintea Domnului. Fiecare lucru pe care îl face fiecare dintre noi, mic sau mare, administrativ sau spiritual, este bine primit și îl onorează pe Dumnezeu. Noi suntem frați, indiferent de pozițiile și de vârsta pe care o avem. Noi suntem frați, mai mare între noi este Domnul Iisus Hristos. Noi am stat până acum în unitate și noi trebuie să stăm de astăzi înainte în unitate. Și lucrul acesta este responsabilitatea fiecăruia. Privind la cartea aceasta și la câteva lucruri pe care le-am spus din ea în această lecție de introducere, aș vrea să avem un moment de rugăciune și să ne gândim la următorul lucru. Vedeți dumneavoastră că a rămas o istorie despre ce au făcut oamenii atunci? Și bune și rele au rămas menționate. Ei bine, și despre ce facem noi va rămâne o istorie. Nu știu dacă o va mai citi oamenii de pe pământ, că s-ar putea să vină Domnul repede, dar va rămâne o istorie scrisă în carte sau în cărți și într-o zi ori cartea, ori cărțile se vor deschide. Am învățat multe lucruri în ultimul timp, în ultimii ani, că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu noi experiențe. Fraților, să nu uităm lucrurile astea, să ne apropiem de Domnul, să ne silim mai mult, să ne rugăm mai mult, să iubim și să iertăm mai mult și să învățăm din tot ce s-a întâmplat în viața noastră. Și cât putem să ne ajutăm membrii familiei și biserica lui Dumnezeu, pe cât este posibil, pentru ca să avem parte de mântuire. Poporul lui Dumnezeu, haideți să ne rugăm și cu această rugăciune să încheiem slujba divină din această seară.